Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en welkom by Kopskuif. Dankie dat jy gekies het om vandag in te skakel en saam te kuier hier by die geselsprogram op Kaapse Kansel. Ek gesels vandag met Dr. Kirsten de Tooy. Sy spesialiseer in kinderberading deur spel- en perde-gesentreerde terapie. Baie welkom, Dr. Kirsten.
Ag, vreeslik dankie, Misha.
Wat 'n voorreg. Dit is regtig 'n program hierdie waarna ek sommer baie uitsien. En Dr. Kirsten het meer as 26 jaar se ervaring. Sy help kinders met emosionele uitdagings en rus ouers toe met praktiese vaardighede. En as mense bietjie oor haar lees, dan sien jy sommer haar hart vir kinders en haar hart vir ouers. Dr. Kirsten, ek is seker daarvan jy kry die vraag baie. Wat is 'n spelterapeut en wat doen 'n spelterapeut? Wil jy dalk sommer net gou so kortliks met ons gesels oor dit?
Ag, weet jy, ek lag nou eintlik lekker vir jou met die vraag, want ek kry tot vandag toe nog ouers wat sal sê, hoorie, hulle wil asseblief hê ek moet hulle kind leer spel. Hulle hoor hy kan nie 'n k en 'n t sê nie en daai klanke nie. En dan wil ek amper begin antwoord, maar dan besluit ek laat die mamma eers haar storie klaar vertel, want sy het dalk 'n bietjie behoefte om net te gesels hoor ek. En weet jy, nee, spelterapie is eintlik speelterapie. Ons gebruik 'n medium van hulpmiddels in 'n praktyk om by 'n kind se emosionele ontwikkeling uit te kom, sodat hulle kan begin oopmaak en gemaklik voel in 'n speelkamer en dat ons hulle kan bereik met watter behoefte daar ook al was om aan hulle te werk, of dit nou emosioneel was of gedragsprobleme. Ons sê altyd die spelterapie was jare terug, ek gaan seker nou maar my ouderdom weggee, maar oor die 30 jaar terug geswat, daai tyd het was spelterapie uit 'n middel gewees kinders tot op die ouderdom van 12 jaar oud. Wat jy deur middel van speel en speltegnieke en 'n sandbak en 'n pophuis en klei en poppies gebruik het, wat jy suksesvol met 'n kind kon aanpak. Nou moet ek vir jou eerlik sê, met die tyd soos die hormone verander het, sosiale media, kinders wat bietjie ryper geword het, nou vroeër in ontwikkel, is die spelterapie nog steeds 'n middel wat ons kan gebruik tot op 12, maar ek kan vir jou sê, hy werk vir my nog steeds baie ideaal tot op so die ouderdom 10, 11 jaar oud, want ons kom agter ons kindertjies word bietjie groter en bietjie ryper nou, as gevolg van veranderende omstandighede in die wêreld, né? So, dit is eintlik net 'n medium wat ons gebruik, Misha. Dit is fantasties vir die kleinkind, want hulle besit nie daai emosionele taal om al te sê hoe hulle voel nie. So hulle kan nog nie hulle emosies reguleer nie, en hulle kan nie hulle self uitdruk nie. En wanneer ons 'n koneksiepunt kry deur 'n speelding, en so die kind te begin bereik, begin ons dan met ons tegnieke in terapie wat ons nou geleer het, en dan kom ons so uit by die kind se emosietjies, soos as ons poppie speel later om te hoor, maar voel jy ook soos daai poppie? Of maak pappa ook so? Of van wat 'n hondjie hou jy? En ons projekteer baie, ons gebruik nooit afleidings in spelterapie nie. 'N Kind moet self vir ons kan sê hoe hulle voel, maar dit kry ons reg deur middel van speel. Dis hoekom spelterapie so baie lekker is met die klein kind. Weet jy, die meeste spelterapeute of mense wat in die sielkunde lyn is, gaan vir jou sê die terapie begin gewoonlik met 'n kind suksesvol hier van so 3 jaar oud af, 3.5. Min terapeute regtig wat ek van weet sien kans vir 'n baie klein kind. My praktyk sien 'n kans van 20 maande oud af. So hulle kom al van 20 maande oud af na my toe en ons bereik hulle ongelooflik deur visuele spelterapie. So ek praat minder, maar dis baie visuele spel bytgedrag, kinders wat vreeslike tantrums gooi, ouers wat verskriklik sukkel met hoe om hulle groot te maak. En dan is die spelterapie ongelooflik om elke keer net te sien wat se deure gaan vir jou oop. So ja, die spelterapie is 'n medium om vir jou nou so te antwoord. Baie lekker, dit's kreatief. Ek geniet dit elke dag, want ek het 'n kreatiewe brein self, so ek sal baie gou verveeld geraak het met die same old elke dag. En so dit is my lekker, ek improviseer baie, ek sê sommer ek word baie gelei deur die Heilige Gees met elke aanmelding wat ek kry by die praktyk. Dis nie altyd gestruktureerde spel nie. Ek voel soos wat ek gelei word en hoe die kind is, hoe die geaardheid is, en ja, dan bereik ons die kinders so in spelterapie. Ekskuus, ek moet nou nie te veel praat nie, maar ek weet ek het goue tydjie om net te sê ouers wil weet wie kom na my toe. En dan sê ons enige kind met emosionele of gedragsprobleme. Enige kind wat dalk 'n lae selfbeeldjie het of sukkel met gewig of sukkel met 'n juffrou-kind verhouding of mamma-papa verhoudings met 'n kind. Enige kind wat deur trauma gaan, enige kind wat sukkel met temperamentele eienskappe wat ons hulle kan bemagtig. So dis die veld is baie wyd, Misha. Ons bereik die kinders regtig ongelooflik want ons is buigbaar in ons temperamente, ons kan aanpas. En ons is nie in 'n boksie nie. So dis hoekom ons sê dit kan enige kind kan hier na toe kom, selfs net ouers wat wil weet is hulle in lyn met dissipline. En is hulle in lyn met hulle ouerskapsvaardighede, omdat ek nou die temperamentanalise ook doen. Maar dit is baie suksesvol en natuurlik sien ek in my praktyk ook groot kinders en studente vir volwasse berading of studente berading. So dis daarom nou nie net die spelterapie nie, maar dis vir my baie lekker.
Dokter Kirsten, dit is inderdaad 'n wye veld, nê? En ek dink om so 'n verhouding te bou rondom 'n pop of 'n sandpit of die perde, dis regtig 'n wonderlike instrument en 'n voorreg. En vandag gaan ons bietjie gesels oor angs en kom ons begin sommer by die vraag: wat is die verskil tussen angstigheid en skeidingsangs by kinders?
Ek dink dis een van ons belangrikste vrae nogal, omdat ek soveel oproepe kry van ouers, veral hierdie tyd nog van die jaar, waar ouers na my toe kom en vir my sê, hulle kind huil nog steeds, klou nog steeds aan mamma. Is dit manipulasie? Is dit stoutigheid? Moet hulle kind nie meer skool toe stuur nie? Is hy dalk nie skool gereed gewees vir 'n speelgroepie of 'n kleuterskool nie? So die verskil is, 'n skeidingsangs is ietsie wat intense vrees is by 'n kind. Met ander woorde, hulle het eintlik 'n behoefte of 'n nood van wat hierdie kindjie ervaar op daai stadium en hulle wil nie geskei word van hulle opvoeders nie, van hulle ouers nie. En hulle selfvertroue word heeltemal geaffekteer met skeidingsangs. So ons sê altyd hulle emosionele waag moet word geaffekteer as jy skeidingsangs het. Maar skeidingsangs is ook ouderdoms toepaslik. So ons gaan nou praat oor die ouderdom, maar 'n skeidingsangs is maar net 'n kind se onbekende, dit wat hy nie aangewoond is nie. Daai vasklou, die huil, die vrees, die oorsensitiwiteit, bietjie selfbewustheid ook en skom vir 'n nuwe skooltjie, 'n nuwe juffrou. So skeidingsangs is ietsie wat 'n kind eintlik kan oorkom met tyd ouderdoms toepaslik en dis gewoonlik by ons kleiner kind, maar dit is ook ietsie wat kan omgaan later in 'n manipulerende gedrag. Waar angstigheid, sê ek altyd vir my ouers, gaan baie keer gepaard met of 'n omstandigheid waar die kind se daaglikse sosiale en emosionele funksionering negatief beïnvloed word. Met ander woorde, angstigheid is baie gepaardgaande aan 'n vrees. So angstigheid kan ook veroorsaak word natuurlik deur 'n verskeidenheid van gebeure of natuurlik soos ek nou gaan sê 'n kind se temperament. Genetika speel 'n rol. Indien dit 'n kind is wat regtig geneties baie angstig is, perfeksionisties is, baie druk het op homself, eise stel van die lewe, sulke kindertjies ervaar meer 'n angstigheid. Ek sê altyd, die angstigheid is baie meer gepaard aan mediese toestande wat kan ontwikkel in 'n mediese toestand. So daai kinders begin later daai psigosomatiese simptome kry, soos maagpyn of hoofpyn, maar die oorsaak is nie medies nie. So om vir jou te antwoord, die verskil, angstigheid is meer genetika of 'n temperament en dit kan oorgaan in 'n mediese toestand dat kindertjies selfs op medikasie later beland of dan nou terapie ontvang, waar skeidingsangs is ouderdoms toepaslik, fases van kinders se lewe kan gepaardgaande gaan met onbekende en met manipulasie.
Is daar ook ouderdomme wat by hierdie twee ter sprake is?
Definitief. Skeidingsangs is maar gewoonlik 'n normale fase waardeur klein babietjies gaan. Eindelijk begin hulle mos maar met vreemdelingsangs, maar skeidingsangs is gewoonlik van so 9 maande oud tot en met so voorskoolse ouderdom. Ons sê daar is nog skeidingsangs wat kan voorkom in die laerskooljare, in die vroeë junior primêre laerskooljare en fase, maar weer eens dit is temperament wat daar 'n rol speel met dit. Maar gewoonlik is skeidingsangs iets waaroor die kleintjie gaan kan kom of met hulp van ouers se wysheid wat nogal belangrik is en leiding of die juffrou sinne, maar dit is definitief vir ons kleiner kind waar 'n angstigheid kan van jongs af kom, soos ek nou genoem het genetika. Dit kan 'n genetiese angstigheid wees en dit kan voortgaan tot in volwassenheid toe. So skeidingsangs kom nie voor in volwassenheid nie, maar 'n angstigheid kom voor in volwassenheid.
dink as ouers het ons almal een of ander story van 'n sjokolade voorval in 'n winkel wat mamma nee gesê het en die volgende oomblik kyk almal vir jou as daai tantrum plaasvind. So het angstigheid te doen met tantrums en hoe weet ouers die verskil?
Ja, weet jy, ek kan eintlik so lank oor praat, maar ek weet ons het ons minder tyd, jy het nou gespot en gesê, ek moet nou nie 2 ure seker praat nie, ne. Maar ek gaan my belangrikste punte vir jou noem. Okay, wat belangrik is, is wanneer 'n kind hierdie angstigheid beleef, moet ons onthou dat hulle verloor heeltemal kontak met ons mama, met hulle self en met hulle emosies. Met ander woorde, ons geen beheer wat toegepas word nie. Hulle sukkel ieweskielik met keuses, hulle kan nie verantwoordelikheid vir hulle gedrag neem nie, en baie swak emosionele regulering kom voor, en dan tree hierdie skeidingsangs natuurlik mos nou in. En dan kan hulle heeltemal hulle lus vir aktiwiteite verloor en dit prikkel 'n tantrum. As jy wil geweet het, waar kom die tantrum nou vandaan? Dis as gevolg van daai geen beheer met angstigheid nie. En dan die gedrag wat hulle dan wys, sukkel hulle ouer mee. So 'n kind tree afset op met 'n wapen om hulle self te beskerm, jou angstige kind. Ons sê altyd, as ons angstigheid wil voorkom, dan is dit so belangrik om te weet dat 'n angstige kind het nie eintlik 'n aggressiewe natuur nie. Dit is nie in hulle natuur nie. Maar hulle tree 'n wapen, daai wapen kom hulle self te beskerm. Dan tree hulle aggressief op. Tantrums kom in en uit, want hulle voel hulle wil daai beheer hê, maar hulle wil die druk ook hanteer. Maar hulle sukkel regtig met emosionele regulering, 'n angstige kind. En daarom is 'n tantrum die reaksie vanaf angstigheid. So met ander woorde, hulle projekteer die druk op ander hanteringsmeganismes. So ek sê ook altyd, 'n tantrum is gewoonlik 'n gevoel van beheer of van frustrasie. En ek dink min ouers weet nie altyd wat is soort tantrums kry ons nie. En het dit nou te doen met angstigheid nie. So ons angstigheid, 'n tantrum is die oorloop van die angstigheid. Maar 'n tantrum kry jy 'n beheer tantrum en jy kry 'n frustrasie tantrum. En dis 'n ander dag se gesprek dalk 'n bietjie oor tantrums, maar daai twee is albei kan voorkom by 'n angstige kind, want aan die een kant wil 'n angstige kind tog beheer hê, want dit is baie keer ons perfeksionistiese kind. Nou kry hulle nie daai beheer nie, maar hulle soek daai beheer tantrum, waar die frustrasie tantrum loop hand in hand ook met 'n perfeksionistiese kind raak, want hulle is gefrustreerd, hulle wil dit so hê, maar hulle kan nie hulle emosies uitdruk nie, want ons perfeksionistiese kinders is gewoonlik introverte. So ek kan sommer vir jou ook daar sê, die tantrums word gelei deur daai introverte kindertjies eintlik, want hulle weet nie hoe om hulle self te reguleer nie. So angstigheid is met ander woorde 'n gevoel op sy eie en hy het natuurlik sekere simptome, maar dit kan oorgaan na daai beheer tantrum of die frustrasie tantrum. En dan die tantrums wat die ouers natuurlik baie kere magteloos voel, en ouers raak ongeduldig. So jy kan nou nie dink as mens en as kind en ouers saam nou foute maak en saam begin skree en beklei, dan lok ons nog meer 'n tantrum uit. Want hierdie arme kleintjie kan nie homself beheer nie. So ja, die angstige kind wat nou tantrum voel ook magteloos, soos 'n ouer. En hulle sukkel met die hantering en dan die hantering van so 'n tantrum raak absoluut net 'n magstryd tussen ouer en kind. En ek dink dis hoekom ek by die praktyk so baie ouers het wat hierna toe kom en vir my sê, Kirsten, my kind gooi so 'n groot tantrum, maar ek gooi ook 'n tantrum as ouer. Want ouers is ouers. Weet ons, ek sê altyd, ons is nie met 'n handleiding onder die arm gebore nie. Ons almal maak foute, maar wat is ons eerste reaksie in ouerskap? En ek dink baie van ons ouers sukkel daarmee, en dis ongeduld. So sodra hulle ongeduldig raak, dan dit daai tantrum erger aan, en dit maak die angstige kind nog meer angstig.
Dokter Kirsten, jy verwys nou in daai slotgedagte van die angstige kind word meer angstig, en die vraag dan nou by my, hoe hanteer ek as ouer die angstige kind?
Ek dink wat baie belangrik hier is, Mersha, is ouers moet vir my heel eers eintlik hulle kinders se temperamente leer ken. Dit is my 'n baie baie belangrike ding na in die hart, weet ons het as studente jare het ons ook temperamente geleer en ek sê altyd toe kom die Here en hy gee baie oulike rig, baie oulike mense op in die wêreld om temperamente te verduidelik vir ouers. Ag daar's so baie skrywers en baie bekendes daar buite. Ek kan wel erkenning gee aan Lynette Beer se temperamentsmodel met die kleure, want ek gebruik sommer dit in my praktyk en sy ken my goed, ons het werk ook baie saam en ek sê altyd dis my maklike manier om vir die ouers dit haar temperamente te verduidelik op grond van die kleure. Maar buiten vir haar kennis en haar wysheid en insig wat ook inspraak in my praktyk gehad het, of vice versa, is hierdie goed al deel van my, vandat ek al 'n student was, en het ek net besef, dit gaan nie net oor die trauma of die hantering van 'n angstige kind nie, maar verstaan eers jou eie temperament en jou kind se temperament, voor jy net wil genesing inbring. Andersins gaan jy dit nie reg kry nie, jy gaan nie konsekwent wees nie, want jy gaan die hele tyd verander in jou gedrag en jou houding, maar as jy jou kind gaan verstaan, dan is die hantering vir 'n ouer teenoor 'n angstige kind baie makliker, want ons het wysheid. Onthou, 'n kind het nog nie daai wysheid nie, hulle is eers op 10 jaar oud, verstaan hulle baie mooi daai gees van onderskeiding wat hulle tussen reg en verkeerd baie mooi kan verstaan en wat hulle regtig oorsaak-gevolg beginsels beter verstaan en emosies beter uitdruk. So nou kom ons nog met 'n klein kind wat tantrum en angstig is en ons is ook nou kwaad en ongeduldig, so dit is mos maar net 'n magstryd, né? So ek sê my eerste reël is die temperamente en natuurlik dan om kalm te bly. Jy moet as ouer leer om kalm te bly. So dit help nie 'n stry met jou kind nie. Jy gaan net gefrustreerd raak en jou kind en jou kind se angstigheid gaan albei verhoog, né? En ook natuurlik ons gedrag spoel uit na die kind toe. So die kalm bly is 'n baie belangrike kwessie vir my. Ek sê ook altyd vir my ouers, probeer begrip toon vir jou kind wanneer jy met 'n angstige kind werk. Ek noem dit in my praktyk 'n ek-boodskap. Ons praat van jy gee as ouer vir die kind erkenning, hoe voel sy hartjie. Byvoorbeeld om te sê, mamma kan sien, ek kan nou sien, jou hartjie is baie ongelukkig omdat jy nie 'n derde koekie mag kry nie. Maar ons huise reël is ons gee nie 'n derde koekie nie, net 'n tweede koekie. So ek boodskap beteken jy gaan eers jou kind se emosie bemagtig en die angstige kind wat gaan hoor, maar ek het my mamma het begrip of my pappa het begrip en hulle hoor my wat ek wil hê, hulle raas nie net my met my en verneder my of verkleineer my nie. Maar as hulle daai begrip eers hoor, daai erkenning, dan raak 'n angstige kind outomaties bietjie rustiger. Nou, partykeer ek weet nie van ons luisteraars nie, maar ek sê altyd en ons ou jare met ons kindergroot word jare, was daar nie vir jou kans om te praat nie. Ons moes net stil bly. En ouers het nie natuurlik so baie verduidelik nie, want jy's baie strenger groot gemaak. Dis nie verkeerd gewees nie, maar 'n ek-boodskap gee vir 'n ouer meer op 'n emosionele manier tyd om vir die kind te kan sê, ek sien jou emosie. Ek kan sien hoe voel jy. Kom ons maak 'n plan, is altyd my tweede punt. Kom ons maak 'n plan. En die derde punt is jou kind dan nog sou huil. Ek praat nie van as hy of sy hulle lewe in gevaar sit of 'n stamp hulle koppe of hulle is ek praat van 'n gewone vloer tantrum, dan mag jy jou kind ignoreer. Selfs die angstige kind. Want angs kan ook omgaan later in 'n manipulasie, afhangende van die kind se temperament. So daai ek boodskap is 'n baie goeie riglyn vir ouers om hulle emosies te erken, 'n probleem op te los en dan te kan ignoreer. Leer jou kind ook dat die lewe gaan gebeur, veral as dit 'n bietjie groter kind is, wat bietjie meer insig al toon. Maar dit is hoe jy dit gaan hanteer en nie net wat hulle gaan wys die hele tyd nie. So die lewe gebeur daar buite. Ons het almal elk in ons eie verskillende dinge wat ons hanteer, maar ons groter kind wat angstig raak, veral ons hoërskoolkinders het ek nou al gesien, werk baie mooi as jy hulle vir hulle kan verduidelik. Jy het nie vir altyd vir alles 'n maklike antwoord nie. Want die lewe gaan gebeur, maar hoe ons dit gaan hanteer is wat gaan bepaal hoe jy jou angs gaan reguleer. So dit is baie belangrik dat jy moet saam met jou kind sy karakter vorm en sy persoonlikheid terwyl hy nog jonk is, om angs beter te hanteer, veral as dit moet nou maar temperamenteel van aard is. Ek leer ook vir kinders dat ongesonde angs en stres en vrees is nie gesond vir jou nie. Net iets wat interessant is, Mersha, jou liggaam skei 300 hormone af. Dit word geaktiveer met enige angstigheid of met stres. En dan skei jou liggaam 1400 chemiese en fisiese afskeidings in die liggaam af as jy angs of vrees het. Met ander woorde, daai hormone, daai reaksies vat 80% van jou fokus weg van die brein. So dis hoekom ons vir ouers leer van kleins af, leer jou kind om gesonde stres en angs te hanteer. En dat hulle oplossing daarvoor kan kry. Positiewe houding natuurlik, leer ons ook vir ouers en kinders om lewe te spreek. Met ander woorde dat hulle net dood oor hulle self spreek nie en die mag van die woord mos in die tong en dat jy jou kind bystaan. En dat jou kind moet leer om te ontspan. Ek het oulike tegnieke wat ek vir ouers kan leer. Ons doen maar nog altyd die ding van jy tel tot 10. Jy haal diep asemhalingsoefeninge, jy blaas jou vingertjies, jou vingerpunte. dis nog 'n oulike tegniek omdat mens nie altyd 'n stresballetjie of iets het by 'n kind het nie. As jy by 'n huis is en 'n kind kry angstigheid of 'n angsaanval, trek die aandag af, gaan stap 'n bietjie in die tuin, gaan maak die tuin nat. Water is 'n ongelooflike medium vir angshantering en natuurlik musiek om laat hulle musiek te gaan luister. So ja, dit is basies 'n paar tegnieke wat ek vir jou gou so kan deurgee, maar indien die angstige kind se gesonde, hulle hele sosiale en gesonde emosionele funksionering negatief beïnvloed word, soos hulle wil nie skool toe gaan nie, hulle presteer al hoe swakker en jy doen nou al hierdie tegnieke. Dis wanneer ons sê dit is nodig om in te gryp vir professionele hulp dan.
Dokter Kirsten, baie dankie. Dit is regtig inligting hierdie wat ek dink my so in jou lewensvaardigheidstas met jou moet saamneem. En dis my so mooi om te hoor hoe jy dit net so, ja, prakties en vol empatie kommunikeer. So dankie vir dit, die lewe gebeur, né? En luisteraars, soos ek sit en luister, besef ek ook die verantwoordelikheid wat ons teenoor mekaar het, om mekaar te ondersteun, mekaar aan te moedig en vir mekaar te bid. So, dis 'n wonderlike voorreg om vandag met Dr. Kirsten de Tooy te gesels. Sy spesialisering kinderberading deur spel- en perdegesentreerde terapie. So, bly by ons ingeskakel, ons vat net 'n vinnige blaaskans en dan kuier ons verder hier saam op Kaapse Kansel in die geselsprogram Kopskuif. Luisteraars, welkom terug. As jy laat ingeskakel het of jy wil weer luister na hierdie program, dit is Kopskuif met my Mirsha Eksteen en ek gesels met Dr. Kirsten de Tooy. Gaan maak 'n draai by Potgooi en luister sommer weer, stuur dit aan vir vriende, vir familie, ja, deel dit wyd en suid. En soos ek gesê het, Dr. Kirsten de Tooy spesialiseer in kinderberading deur spel- en perdegesentreerde terapie. En as mense oor haar lees, kom jy sommer gou-gou agter dat sy baie lief is vir diere en die buitelewe geniet. En ons gesels vandag oor angs en net voor ons 'n blaaskaas geneem het, het Dr. Kirsten vir ons so mooi vertel oor emosionele waagmoed, daai karaktervormings journey wat ouers en kinders het. En ek dink altyd, Dr. Kirsten, hoe ons sê die Here het 'n wonderlike sin vir humor, nê? Jy het so verwys na die temperamente en dan lag ons as 'n geel mamma 'n rooi kind moet groot maak, nê? So jy nooi mense ook uit. Ek dink konstant raak mens bewus van leer jouself ook ken op die pad en so leer jy jou kind ken en mens leer mekaar ken. En dan wil ek nou vir jou vra, as mens nou te doen het met skeidingsangs en jy staan daar en sê, wat nou? Stuur ek my kind skool toe met erge skeidingsangs of wat doen ek?
Ja, dit is nogal 'n rowwe een daai. Ek sê altyd, ja, die Here het 'n sin van humor as ek nou aan my eie drie kinders dink. En ek sê altyd, hy sit ons baie keer in beroepe waardeur ons self deur goed moes gegaan het. Nou, veral in berading of in terapie. En ek kan onthou my jongste ou mannetjie, hy is nou al 21, word 21 nou, en hy was eintlik, hy is my baie sterk wilkind, 'n rooi geel kombinasie kind. Vir die ouers wat nou eerste keer inskakel oor die temperamente, wil ek net noem, ek wou graag bietjie 'n kort verduideliking gee oor dit, en ek dink ek moet dalk net, want dit bepaal baie van my inligting wat ek dink ook belangrik is vir ouers hoe om jou kind te verstaan. Veral met skeidingsangs. Wat ek wil sê, en daai mannetjie het my so getoets, al is hy my sterk wil kind. So mense dink baie keer dis jou sensitiewe introwert kind met skeidingsangs. En hoe gaan jy hom kan laat skool toe gaan? Want daai mannetjie van my, daai, ek weet nie of een van die luisteraars al dit gehad het nie, maar die are kom uit by die nek en die koppie as hulle so skree, hulle is nou seker rooi vlekke uit. Hulle lyk erger as 'n cheetah. So dis ek 'n rooi vlekke wat so uitkom. En daai kind skree so en jy moet let go want hierdie mannetjie moet nou skool toe gaan. En ek kan onthou daai mannetjie van my was so in graad RR, het hy deur so 'n fase gegaan en hy's glad nie 'n skeidingsangs tipe kind nie. Hy het net deur 'n fase gegaan. So om my antwoord vir jou daarop deur te gee. Baie kere is skeidingsangs net 'n fase, 'n onsekerheid of dis 'n moontlike manipulasie want hulle wil tog hulle wy hê, né? Maar die temperament is so belangrik om daar te verstaan. En daarom wil ek net kort dit gaan noem op hierdie vraagie. Die eerste punt is, as jy 'n sterk wil kind het en ons werk volgens hulle net beheer se temperamentsmodel, dan kyk ek altyd na ons rooi en ons geel kindertjies. Hulle is ons sterk, hulle ons twee extroverte. Rooi wil die beheer hê, so hulle gaan nie sommer ingeen nie. Hulle kan nie eintlik skeidingsangs hê nie, hulle het dit nie, maar hulle kan 'n situasie manipuleer, maar hulle het nie vrese nie. So hulle gaan gewoonlik skool toe of hulle sê sommer reguit vir ek gaan nie vandag skool toe nie. So maar hulle gaan nie huil nie. So hulle ervaar nie 'n skeidingsangs nie. Ons skeidingsangs kinders is ons geel kindertjies en ons blou. Ons blou is ons introwert, ons geel is ons extrovert, regterbrein is geel. Daai ouetjie is ons sê ons altyd die master of manipulasie. So hulle is baie slim om 'n situasie om die pinkie te draai. Ek sê altyd vir my pappas met dogtertjies wat geel is, pas op. Daai dogtertjie dra die pappa om die pinkie. En maar ja, ons geel mannetjies is gewoonlik die is wat baie makliker skeidingsangs kan ervaar, nie in so ekstreem mate soos blou nie, maar hulle ervaar definitief manipulasie. Hulle kan maklik by verandering aanpas, maklik skool toe gaan en maklik afgelaai word, maar hulle manipuleer. Daarom sê ons vir ouers met aflaai kan jy 'n geel kind bietjie makliker oorgee aan juffrou. Al slaan daai nekkie kolle uit want my kind is 'n rooi geel kombinasie, so ek het 'n baie sterk jongste kind. En ek het hom met al en al daai kolle afgelaai en glo my ek het in die kar gehuil want ek is ook net 'n ma en ek kan onthou ek het gevoel soos die slegste ma op die aarde. Maar dan bel die juffrou binne 3 minute. Dan sê sy jou kind speel, hy't lankal van jou vergeet. So skeidingsangs is baie keer hanteerbaar met aflaai as jy weet juffrou bel binne 2 of 3 minute en sê jou kind is okay of die juffrou stuur deesdae 'n foto. Dan wil ek vir ouers sê, kan jy jou kind huilend aflaai? Daar's nie 'n verwerpingsgees wat inkom nie, daar's nie trauma nie, daar's nie emosionele skade nie. So daai temperament kleintjie, die geel, wys daai simptome, maar hulle kan afgelaai word. En ek wil dit nie uitsonder net op temperamente, want ons moet 'n kind se omstandighede ook in ag neem. Maar wanneer ons gaan kyk na 'n blou kind wat die introwert linkerbrein kleintjie is, hulle is gebore met 'n wortel van vrees en van angstigheid. So dis hoekom ons vroeër al gesê het in die program, daar's 'n genetika wat 'n angstige kind ook het en dit is ons blou kinders. So hulle is van nature ons groot mense wat later eendag makliker paniekaanvalle kan kry, angstig raak, baie stres oor jou werk, stres oor die lewe, die finansies. So 'n klein kind wat nog nie daai wysheid het nie, ervaar skeidingsangs. En dit sien ek uit en uit ook met aflaai by skole en die gevalle wat ek hier hanteer en dan ouers wat natuurlik hierna toe kom om vir my raad te vra oor hulle in hulle beddens slaap, want dis ook maar skeidingsangs. En dit ons blou en ons geel kinders, so hulle beland in die bed. Hulle wil nie op hulle eie slaap nie. So 'n blou kind gaan ons bietjie meer sensitiwiteit hê en soms spelterapie voorstel, want hulle het 'n wortel van vrees. En ons wil hulle nie net ignoreer en net aflaai nie, maar ons moet hulle ook vaardighede leer om te kan skool toe gaan. So daarom sê ons vir die aflaai vir die ouers met blou kinders dat daai introwert angstige perfeksionistiese kind moet jy die vaardighede leer om hom voor te berei om te kan skool toe gaan sodat hulle die emosionele waagmoed het want hulle emosionele waagmoed is laag. Kan baie goed kies, baie doelgerig, baie taakgeoriënteerd, maar hulle hou van hulle bekende. Hulle hou nie van verandering. So daai kind kan ons 'n bietjie meer ondersteun, maar ek wil ook vir die luisteraars sê, mens kan hulle maar aflaai. Want enige kind kan skool toe gaan, hulle kan cope, maar as die omstandighede later vir jou so wys, 'n ouer gaan weet en dit wys jou so hierdie kind kom nie reg nie, dan is dit daai professionele hulp of daai ekstra spelterapie of dit is dalk nie die regte tyd om hom of haar al skool toe te gevat het nie. Of die skool is dalk nie gewese vir jou kind nie. So daar's baie aspekte wat ons kan sê, vat ons 'n kind skool toe of nie as hulle so huil. Waar ons groen ouetjie, dis ons droommerkie. Ek het nou nie oor hom veel uitgebrei nie, maar hulle is net happy go lucky. Hulle waar vir jou kobaai, hulle vergeet skoon partyker of vir jou om te draai en vir jou soen weet te stuur. Baie liefdevol, maar onafhanklike kindertjies klim ook nie in jou bed in die aand nie, tevrede in hulle eie kamer. So ons sê altyd ons rooi en groen kindertjies het nie skeidingsangs en vrese nie. Waar jou blou en jou geel ervaar baie skeidingsangs en dan blou natuurlik meer angstigheid, waar ons nou vandag gesels. So terug te kom, ja, ons stuur hulle skool toe, want hulle is gewoonlik binne minute weer reg. En manipulasie speel 'n rol, sterkwil speel 'n baie rol en temperament speel 'n baie rol, maar as jou kind se gesonde funksionering afgaan en hulle eet nie meer nie en hulle konsentreer nie meer nie en jy kom regtig agter die ouetjie lyk bleek vir jou, dan glo ek in wysheid om te gaan kyk wat pla en om dan natuurlik professionele hulp te kry.
Dokter Kirsten, jy verwys na hulp en dit is so wonderlik, want ons is nie alleen op hierdie pad nie. Daar's ouers, daar's onderwysers, daar's wonderlike spelterapeute soos jy. En dan wonder ek net, wat kan jy sê vir ouers of onderwysers, wat kan hulle doen om te help?
Weet jy, die groot ding is, wat hulle kan doen is om te help, om natuurlik te gaan kyk, nou is daar enige omstandighede wat 'n rol speel. Die juffrou en die onderwyser en die ouer moet weet, is daar ouerlike angs wat betrokke is, hoekom hierdie kleintjie nou so reageer? Is daar ouerlike konflik? Is daar verbrokkeling in verhoudings dalk? Is daar psigosomatiese simptome? Met ander woorde, die ouetjie het nou al so begin maagpyn kry, hoofpyn, lyfieseer, maar dit is nie 'n mediese oorsaak nie, maar dan begin hulle later ook nie meer skool toe te gaan nie. En dit kan later oorgaan in 'n mediese situasie dat die darm styf raak en maag en 'n spasma trek en dan is medikasie baie keer nodig. So ek dink die belangrike punt is eers dat die ouer en die onderwyser saam moet vasstel net om te gaan kyk of dalk meer die ouer, wat is die omstandighede en wat is die wortel van hierdie oorsaak van hierdie kind se angstigheid. En natuurlik soos ek vroeër ook vir julle gesê het en bespreek het is dat 'n ouer moet leer om kalm te bly en so ook die juffrou, want 'n oormatige ouerbeheer en 'n oorbeskermde ouer en 'n ouer wat natuurlik alles vir daai kind gaan doen, gaan lei tot verdere angstigheid vir hierdie kind en daarom glo ek tog in verantwoordelikheid by kinders. So dis eintlik my groot woordjie waarop ek wil fokus met hierdie eerste gedeelte, is ouers moet leer om vir kinders meer verantwoordelikheid te gee. Want as daar meer verantwoordelikheid gaan kom, gaan hulle ook makliker skool toe gaan en dan gaan die juffrou wat natuurlik die volgende opvoeder is by die skool, gaan sy in die klasie 'n kind kry wat baie rustiger is, want dit is 'n kind wat al bietjie onafhanklike taakies kan doen. So verantwoordelikheid is maar 'n rol wat maar eintlik maar by die huis begin, né? Maar nou is ons bietjie by die skool en die kind is so moeilik en juffrou wil weet wat moet ek doen, dan sê ons altyd, dit is so, dit begin by die huis, maar dit is belangrik om in die klasie ook vir 'n kind wat angstig is, as mamma hulle nou gery het al, om hom 'n bietjie 'n leiertjie te maak en verantwoordelikheid te gee in die klaskamer, om dalk die potlode so lank reg te skuif of om dalk vir die juffrou langs aan goue lertjie te vat met stikertjies te vat. Ek het so 'n wonderlike jongste sussie, sy's 'n onderwyseres in die Kaap en ek het so 'n situasie gehad met 'n moeilike graad 1 kind hierdie week en ek wou haar toe vir raad uit 'n onderwysoogpunt en sy het vir my so 'n mooi raad gegee wat gaan oor daai leierskap en daai bang kind of die kwaai kind of die angstige kind wat hulle in hulle skoolstelsel het van 'n lertjie stelsel met sterretjies. En as jy sien daai kind is angstig of die kind is kwaai in jou klas, wat 'n emosie ook al hulle ervaar, weet die juffrouens al, daar is nie 'n werkie nie, maar jy gee vir hierdie kind die ler, die belangrike ler, en jy sê, jy stap gou met hierdie lertjie vir my na daai juffrou se klas toe. En al wat in daai ler staan is eintlik, die kind moet net bietjie rondgestuur word tussen die klasse, laat hy kan afkoel en laat hy belangrik voel, dan kom hy weer terug. En dan stuur die juffrou weer die kind terug dalk na 'n ander klas. My sussie sê nogal, sy sê nog baie keer stuur hulle dit na twee juffrouens se klas, soos hulle weet hierdie ouetjie het 'n meer afkoel periode nodig. So dit was vir my so 'n oulike ding gewees daai. So ek stem saam met dit, want jy moet die kind bietjie 'n leiertjie maak, né, en hom verantwoordelikheid gee vir al by die skool opset. Dit bou dan ook die kind se selfvertroue natuurlik, né, en geloof in homself. 'n Rotine by die huis is baie belangrik. Ouers kan ook natuurlik vir die angstige kind 'n oorloosietjie gee wat kan aanwys en verduidelik hoe laat kom mamma of pappa hulle haal. En baie ouers dink, "Jene, mamma, my kind kan nog nie oorloosie lees nie." Maar weet jy, met ons tegnologie vandag en kinders wat so slim is, is ek al verbaas hoeveel 4, 5 jariges hier by my inkom en dan dra hulle al oorloosie. En hulle kan vir my sê, "Tannie, ons sessie is mos nou veral met die wyser oorloosie by my." Nou sê hulle vir my nogal as ek baie keer 5 minute vroeër klaar is, want ek het dalk 5 minute vroeër begin, "Jet, hulle is hoet nie vandag jong." Dan sê hulle vir my, "Nee, Tannie, daar's nog 5 minute oor." So ek sê altyd dat oorloosie is 'n goeie ding om selfs dit te help met angstigheid wat die juffrou en die onderwyser en die ouer kan saam implementeer. 'N praktiese ding wat ek ook kan deurgee vir ouers om te kan help vir die angstige kind vir skool te gaan of nie, is om slaapie boksies te maak. Van die luisteraars het my dalk al gehoor, praat voorheen oor my slaapie boksies, maar ek is nog steeds mal oor dit, dit is 'n visuele tegniek, en dit is reguit so makkelijk om te maak, 4 houtjie boksies, nooit meer as 5 slaapies op 'n slag nie, en dit werk toevallig mooi uit vir die 5 dae van die week, en jy plak 4 houtjie boksies op 'n plakkaat, jy nommer hom van voor tot agter 5, 4, 3, 2, 1, en dan kan die kind natuurlijk die plakkaat versier soos wat hulle wil, maar elke oggend voor skool maak hulle 'n laaitjie oop by mamma en papa by die huis, en dan haal hulle 'n sweetie of 'n verrassingkie uit, en jy hou daai laaitjie visueel oop, maar hulle sien daar's nog dan 4 slaapies oor. So 'n visuele tegniek help ook baie keer vir angstige kinders, want ons het ons vroeger gesê, ons angstige kind is baie keer ons blou temperamente, en hulle hou van voorbereiding. So as jy voorbereiding gaan gee, met 'n verantwoordelikheidsin en keuses, raak angstigheid ook later beter, of skeidingsangs. So dis 'n baie oulike tegniek, die slaapie boksies wat ouers kan aftel. Ek gaan natuurlijk enige beloningssysteem in die klas, of by die huis, kan ook baie help. Nie laat ons kindertjies wil omkoop nie, maar daar is 'n positiewe excuse nou vir die Engels woord, reinforcement tegniek wat ek altyd gebruik, so alpaster methode, en jy kan enige tegniek gebruik wat die kind motiveer om hulle gedrag positief te hou, en natuurlijk enige ontspanningsoefeninge. Ja, dit is ook maar altyd belangrik vir kinders sekere tegnieke te leer by die skool of by die huis, dan kan die angstige kind bietjie homself makliker reguleer.
Dr. Kirsten, ek is baie, baie spyt dat ons program einde se kant te staan. Dit is regtig 'n voorreg om vandag jou hier te hê as ons gas op kop skuif by Kaapse Kansel. Ek wil vir jou die geleentheid gee om dalk net so laaste gedagte van jou kant af met die luisteraars te deel.
Ek dink dit ons lewe in 'n baie besige wêreld met druk en met spanning en verwagtinge by kinders. En ek dink nie dit gaan verbeter nie. En kinders onttrek vir my al hoe meer wat ek sien en hulle probeer baie oorleef. Van die kleintjies wat ek hier sien, met net absolute vinnige pas, maar hulle raak vir my eensaam. En ek moet vir jou sê, dis 'n tema wat baie ook by my deurkom van ouers, laerskoolouers wat veral hiernatoe kom, dat die kinders raak eensaam in die portiergroepe, en dit is maatjies en politieke. So ek sê altyd vir die ouers, wees bewus van jou kind se gesonde emosionele ontwikkeling. Sorg dat julle die gesin gereeld kommunikeer en om die tafel te sit in die aand en hoogtepunte en laagtepunte te deel elke aand. Dat die gesin 'n ritme kry. Ritme is een van my kernwoorde in my praktyk. Leer jou kind om met ander woorde ook God se wapenrusting te dra, want die lewe gebeur. Leer hulle van kleins af dat God altyd by jou is. Jou woord en jou motivering kan 'n kind se lewe so verander. En dit sou ek sê is 'n motto vir my vir ouerskap.
Baie dankie Dr. Kirsten, en ons wens ook vir jou seën en voorspoed toe, en baie dankie ook vir daai woorde, en ons groet jou met die wete dat die Here by jou is, en mag hy jou baie gelyk maak, en mag hy jou ook as instrument seën in hierdie wonderlike werk wat jy doen, die verhoudings wat jy bou, die koneksiepunte wat jy identifiseer, die ritmes wat jy bewerkstellig, en vandag was sommer net vir ons wat aan die ontvangkant gestaan het, een groot voorreg en een groot seën, en ons bid vir jou regtig die Here se genade toe.
Ach, baie dankie, amen op dit, ek waardeer julle, hoor en sterkte.
Luisteraars, baie dankie vir die saamkuier hier op Kopskuif. Wat 'n wonderlike voorreg om so te gesels oor emosies, oor die lewe. En Dr. Kirsten het dit so mooi gesê dat die lewe gebeur. En vir alles is daar nie noodwendig maklike antwoorde nie, maar dankie dat ons na ons Vader kan nader in gebed. Dankie dat ons sy wapenrusting elke dag kan aantrek, en van my kant af wil ek jou uitnooi, gaan luister gerus weer na hierdie aflewering en ook vorige episodes van Kopskuif op pot gooi. Dis so maklik soos om 'n draai te maak by die webwerf www.kpulpit.co.za, en daar klik jy net op die program Kopskuif en dan op pot gooi. Daar kan jy al die programme aflaai, weer luister, op WhatsApp rondstuur, dis sommer net baie maklik. So ja, al wat van my af oorbly is om te sê, mag die week mooi wees, mag ons rustig raak, ons ritme kry, en mag ons ook met verantwoordelikheid lewe. So alles wat mooi is, ek groet dan, tot volgende week, tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.